U emisiji predavanja možete slušati snimak izlaganja Tamare Belenzade, Kantovo shvatanje afekata i strasti, koje je održano 31. maja u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.
Moje tema je Kantovo shvatanje afekata i strasti i počet ću od naslova pa ću istaći da Kant pravi i zapravo uspostavlja razliku između afekata i strasti. Sledeći Francisa Hutchesona, britanskog filozofa moralistu, i razliku koju Hutcheson uspostavlja u svom eseju o prirodi i vladanju strastima i afektima, delo objavljeno 1728. godine, Kant će, dakle, ustanoviti istu razliku. O afektima i strastima Kant govori u svojim predavanjima iz empirijske psihologije i pragmatičke antropologije. Predavanje iz antropologije držao više od dve decenije. Bila su veoma posećena i veoma popularna i veoma pristupačna. Razlog, mislim da delom leži u činjenici što je Kant sve znanje delio na spekulativno i praktičko. I budući da je usmeren na čoveka, prvenstveno kao građanina sveta u pragmatičkoj antropologiji, njemu je bilo stalo da pokaže načine na koje svoje znanje možemo da upotrebimo, i to je pragmatički moment praktičkog znanja. Dakle, način na koji svoje znanje možemo da upotrebimo u svojim relacijama sa drugim ljudima u svetu, kao građani sveta, da bismo postali razboritiji. I Kantovo shvatanje afekata i strasti najčešće se razmatralo u etici, zato što afekti utiču na našu samokontrolu, na naše vladanje sobom, a strasti instrumentalizuju naš um tako da zanemarujemo zahteve morala. Međutim, ja bih se usredsredila na afekte i strasti kao psihološke kategorije. Tragom istraživanja Kantovog shvatanja afekata i strasti, čitala sam literaturu koja govori o Kantovom shvatanju emocija i u okviru filozofije emocije od 18. veka pa nadalje, pitanje toga šta je zapravo 19. veka, aktualno je pitanje šta je emocija i koliko su te rasprave korisne, koje često nisu bile samo naučne, već su se razmatrale i u humanističkim ili društvenim naukama. Dakle, koliko su bile korisne, toliko su prizvale i izvesnu, rekla bih, pojmovnu zbrku. U pokušaju da se odgovori na pitanje šta je emocija, često se dešavalo da se termini poput osjećaja, oseta, afekata, strasti upotrebljavaju i razumeju na različite načine. Delom su za to odgovorni i sami prevodioci, ali zapravo još više sami autori i njihovi tumači. Kada spominjem prevodioce, imam na umu trojicu autora, zapravo četvoricu uključujući i Kanta. Imam četvoricu autora koji su pisali na svojim maternim jezicima, nemačkom, engleskom, danskom, mada bih uključila i Francuze, ali dakle mislim na Kanta i na jedan vek kasnije Wilhelma Wundta, koji će zapravo biti i osnivač eksperimentalne psihologije i koji se bavio pitanjem Gemütsbewegung, pokreta duše i emocija. Zatim mislim na Williama Jamesa, američkog filozofa, lekara i psihologa, koji je 1884. objavio u Mindu članak pod nazivom Šta je emocija. Mislim na Karla Langea, danskog lekara, koji je godinu dana i nakon Jamesovog članka i nezavisno od Jamesa takođe je predstavio svoju psihofiziološku teoriju emocija. To su zapravo ta tri autora koji su se međusobno čitali. William James je čitao Wundta na nemačkom, koji je govorio, i Langea na nemačkom, čija je knjiga par godina po objavljivanju na danskom prevedena na nemački. A Wundt je prevođen i na engleski, i to poprilično nevešto. Wundt je inače bio veoma plodan pisac, objavio je preko 50.000 stranica. Samo dve knjige su mu, koliko sam ja imala prilike da se obavestim, samo dve knjige su mu bile tada prevedene na engleski. I problem sa prevodom sa nemačkog na engleski je bio taj što su se i afekti i Gemütsbewegung, ili prevešću to doslovno kao pokreti duše, pa i osjećaji prevodili kao emocije. Sam Wundt u svom tekstu o pokretima duše, osvrće se na terminologiju 18-vekovnu i 19-vekovnu, pošto će se ispostaviti da čak i na početku i na kraju 19. veka da su neki termini zapravo potpuno promenili značenje. Naprimjer, oset i osjećaj, shvatanje oseta i osjećaja na početku veka i na kraju veka bilo je potpuno obrnuto. Dakle, u tom svom tekstu, krajem 19. veka, Wilhelm Wundt se osvrće na tu pojmovnu zbrku, pa će reći da je nemačko Gemütsbewegung sasvim savršeno dobro prevedeno na engleski kao emotion i na francuski kao emotion. Međutim, problem sa tim je taj što će se potom i afekti pa i osjećaji često prevoditi kao emotion, što nam onda i onemogućuje da se zapitamo pa šta su zapravo oni. Tako da sam, istražujući Kantovo shvatanje afekata i strasti, naišla na prevodilačke i pojmovne zbrke koje su mi onda navele da u svoje istraživanje uključim i istoriju pojma emocije i afekata i strasti. Pre nego što zapravo započnem sa Kantom, samo bih spomenula još jednu stvar. Tiče se doduše istorije engleskog pojma emocije i shvatanja afekata i strasti kod anglofonih autora, ali u knjizi Thomasa Dixona o strastim i emocijama, Dixon kaže da je termin emocija u filozofski, u medicinski, u psihološki žargon ušla tek početkom 19. veka, tačnije 1820. godine se prvi put upotrebljava pojam emocija na engleskom kao psihološka kategorija, i to u predavanjima o filozofiji ljudskog duha škotskog filozofa Thomasa Browna. Motivacija za uvođenje emocija kao psihološke kategorije bila je sekularizacija. Brownova namera bila je da se pojam emocije, koji je shvatao kao sve ono što nije ni oset, a ni intelektualni, dakle, namera je bila da se teološke i teleološke, metafizičke karakteristike vezane za pojam emocije, strasti, afekata i osjećaja isključe. Doduše i sam Thomas Brown, a i ja bih rekla da je to situacija danas, rekao je da iako je definisao emociju, veruje da sa time čitava situacija i pitanje šta su emocije nije bitno razjasnila. Tako da i mislim da je pitanje toga šta su emocije i danas aktuelno, a bilo i tada. Dakle, kod Kanta nema govora o reči emocija, već Kant govori o afektima i strastima. Mislim da je vredno istaći i način, odnosno sferu, odnosno disciplinu u kojoj Kant tretira afekte i strasti, a to su empirijska psihologija i pragmatička antropologija. U to vreme, u 18. veku, psihologija nije bila zasebna disciplina, već se razmatralo u okviru metafizike. Kant je svoje predavanje iz metafizike, pa u okviru njih i empirijske psihologije i pragmatičke antropologije držao na osnovu Baumgartenovog udžbenika iz metafizike. I empirijska psihologija, budući da se u razmatranju oslanja na iskustvo, a ne na pojmove, u suštini nije deo metafizike, Kant će reći ona je njoj pridružena kao stranac i gost, ali je pratio tu strukturu vodeći se akademskim uputstvima tog doba, a ne, kako će reći, kako bi ih um razvrstao. Kada sam na početku istakla da je sve znanje za Kanta spekulativno ili praktično, u tom praktičnom znanju, znanju koje se tiče veština koje možemo da naučimo, i u pragmatičkoj komponenti koja se tiče upotrebe tog znanja, Kant govori o afektima i strastima. Afekti i strasti su stanja, afekti se vezuju za osjećaj zadovoljstva i nezadovoljstva, a strasti se vezuju za moć žudnje, dakle dva dela ljudske duše. Afekti su stanja našeg privremenog gubitka samokontrole ili vladanja sobom, a strasti su dugotrajnija stanja u kojima instrumentalizujemo um u odluci da sve svoje sklonosti ne uporedimo, već da se vežemo za jednu koju potom sledimo. Objasnila bih preko primjera, odnosno nekih od primjera strasti, kako ih Kant vidi. Tri stečene strasti ili socijalne strasti, kako ih još naziva, su tiranija, ambicija i pohlepa ili mržnja. Možda još bolji primer je za razliku između afekata i strasti je razlika između besa i mržnje. Kant će reći da je bes kratkotrajan gubitak kontrole, kada ne poredimo skup svih oseta, već se vezujemo za jedan, za razliku od mržnje koja je dugotrajnija i u kojoj planiramo. Upotrebljavamo um i strasti su kao moći žudnje zapravo složene jer uključuju aktivnosti sve tri moći duše. Dakle, i moći saznanja, i osjećaj zadovoljstva i nezadovoljstva, i moći žudnje. Vratit ću se na Kantovu podelu duše i na njene osobine, nakon što, kažem, možda još nekoliko reči u vezi sa njegovom empirijskom psihologijom, na koju se neprestano vraćam zbog toga što ću se na kraju osvrnuti na vek kasnije, 19. vek, i razvoj eksperimentalne psihologije i razlike u odnosu na Kantovo doba. Dakle, još mi je stalo da istaknem u vezi sa empirijskom psihologijom da je ona saznanje predmeta unutrašnjeg čula, u kojoj se ljudi razmatraju kroz iskustvo. Predmet unutrašnjeg čula je ljudska duša. I to saznanje, odnosno to razmatranje kroz iskustvo, može biti unutrašnje i spoljašnje. Ono što Kant želi da kaže je da svoju dušu razmatramo kroz samoposmatranje ili introspekciju, i to je unutrašnje iskustvo kada smo svesni sebe i stanja svoje duše, a da razmatranje predmeta unutrašnjeg čula, odnosno ljudske duše, može biti i spoljašnje putem posmatranja drugih ljudi i uz pomoć analogije sa nama samima. Metod Kantove empirijske psihologije je, dakle, samo posmatranje i posmatranje drugih. Međutim, taj metod nije bez teškoća, što zapravo i onemogućava empirijsku psihologiju da se uspostavi kao nauka. Jer zapravo u samoposmatranju mi smo istovremeno i one koji posmatra i one koji je posmatrani, što često može da nas onemogući u introspekciji. Na primjer, u stanju afekta mi nemamo samokontrolu i ne vladamo sobom, tako da nije moguće da obratimo pažnju na sebe. U pogledu posmatranja drugih, Kant kaže da se glavna teškoća tu sastoji u neautentičnom ponašanju drugih ljudi, kada zapravo ili nošeni navikom ili zbog toga što su svesni da ih posmatramo, ljudi se ponašaju drugačije od onoga kako bi se možda ponašali da nisu predmet našeg posmatranja. Što Kant dovodi do zaključka da u empirijskoj psihologiji nisu mogući eksperimenti, pa da samim tim nije moguće uspostaviti ni kao nauku. Drugačija sudbina zadesila je fiziku, koja je saznanje predmeta spoljašnjeg čula. Kant zapravo i empirijsku psihologiju i fiziku smatra fiziologijama. Dakle, u fizici su eksperimenti mogući i ona je kao nauka sasvim solidno utemeljena. Još jedna metodološka bitna stvar u vezi sa Kantovom psihologijom, pa i shvatanjem afekata i strasti posebno, mada se na nju neću toliko osvrtati, ali bitna je Kantova teleologija, dakle teleološko shvatanje razvoja čoveka kao svrhe prirode. I u teleologiji i afekti i strasti imaju ulogu i svrhu da potpomognu razvoj ljudskosti u ljudima. Kao što sam rekla, u pragmatičkoj antropologiji svet Kant ne posmatra kao prirodu, već kao svet ljudskih relacija u kojima su ljudi građani sveta. Kako svrhu postojanja ljudi vidi u uspostavljanju kosmopolitskog svetskog poretka, tako i afekti i strasti imaju ulogu u tom procesu. Kantova istorija je i Kantov svet je svet ljudskog razvoja. I afekti i strasti su donekle izraz konfliktnosti naše prirode, naše ljudske prirode kao i životinske i ljudske. Afekti su izraz našeg životinstva i našeg nasleđa iz perioda kada se nismo služili umom, a njihova svrha prema Kantovoj teleološkoj viziji jeste da nas probude i trgnu iz stanja lenjosti. Strasti, kako ih Kant vidi, imale su ulogu da nas podstaknu, takođe da nas podstaknu na aktivnost. I pa tiranija ambicije i pohlepa, makoliko bile pogubne za čoveštvo u nama i za čoveštvo u drugima, jer ljude koristimo kao sredstva za ostvarenje svoje strasti, imale su svrhu da potpomognu upotrebu uma, što je stav koji će Kant zastupati, ali i napustiti u svom delu religije izvan granica čistog uma, do duše. Ali stalo mi da kažem da postoji ta teleološka komponenta, jer Kanta u 18. veku i Wundta 100 godina kasnije u 19. veku razdvaja između ostalog i Darwin, tako da je ova teleološka komponenta jedna od prvih koje će biti napuštene zapravo. Partitni model duše nije novina, srećemo ga kod Platona, srećemo ga i kod Kanta, međutim, Kantovi prethodnici, Wolf i Baumgarten, su zastupali dvodelni model duše. Wolf je ustanovio dvostruku distinkciju između kognitivnih i apetitivnih moći, a Kant uvodi trostruku distinkciju na moć saznanja, na osjećaj zadovoljstva i nezadovoljstva i moć žudnje. Iako Kantova trostruka distinkcija nije novina, ja ipak u odnosu na prethodnike, na Wolfa, uvođenje osjećaja zadovoljstva i nezadovoljstva vidim kao jednu mogućnost i otvaranja prostora za osjećaje ili za, recimo, ljudsku emocionalnost. Jer Kant će moći duša, nas će ovde zanimati osjećaj zadovoljstva i nezadovoljstva i moć žudnje, Kant će ih stepenovati. Osjećaj zadovoljstva i nezadovoljstva predstavit će kao kontinuum naše samokontrole, odnosno gubitka samokontrole. U okviru osjećaja zadovoljstva i nezadovoljstva Kant razlikuje oset, pokrete duše i razlikuje afekte. U okviru moći žudnje imamo nagnuća, imamo sklonosti, imamo nagone i imamo strasti. Ubrzo ću navesti i značenja kojim Kant pride, za sada bih samo voljela da ih uvedem kao jedna od karakteristika njegovog modela duše. Dakle, imamo trostruku distinkciju, dalje, baš kao i Wolf, Kant moći duše deli na više i niže u zavisnosti od načina na koji je subjekt pobuđen, dakle, da li je pobuda čulna ili umska. U čulnosti je Kantov subjekat pasivan i receptivan, dok je kroz višu moć samoaktivan. Dakle, sedište svih pokrenutosti, osjećajima i žudnjama za Kanta je ljudska duša. Pa ipak kod ljudskog bića duša je u zajednici sa telom i to takva da postoji reciprocitet utice. Sve promene duše su i promene tela i obratno. Kant čak upotrebljava, što podsjeća na Platona, mada je to jedna usputna metafora, upotrebljava metaforu kočije, gde kretanje kočije zavisi od upravljača, a taj upravljač je ljudska duša. Dakle, sve aktivnosti proističu iz duše putem mišljenja, htenja ili oseta kada objekti aficiraju naša čula, a za Kanta je telo uzrok čovekovog karaktera i temperamenta. U pogledu temperamenta on sledi Galenovu podelu na 4 temperamenta, međutim, temperamenti služe samo klasifikaciji spoljašnjih osobina ljudi. Kant će reći, a do toga mu je stalo, dakle, do načina na koji možemo da upoznamo konstituciju ljudskih bića. Za poznavanje konstitucije ljudskih bića nije potrebno naše poznavanje razlike temperamenata i ljudskih osobina, koliko to na koji su način kod čoveka udruženi njegovi osjećaji i sklonosti. Dakle, njegova unutrašnjost, a kada govorimo o osjećajima i sklonostima, osjećaji su presudni za nastupanje afekata, a sklonosti su presudne za formiranje strasti. Jer u nastajanju strasti, u mnoštvu sklonosti koje imamo, odabraćemo jednu, zanemarit ćemo sve ostale i zahteve morala sa tim. Još jedna stvar koja Kanta vezuje za istoriju antičke filozofije jeste i to da sledi Lukrecija u razlikovanju aktivnog i pasivnog aspekta duše. Tako da će pasivni aspekt duše nazvati anima i to je zele, animus je aktivni i to je gemit i mens, odnosno geist, će uvesti Kant. Možda ove razlike i isticanje na dihotomijama zvuče kao cipidlačenje, ali stalo mi je da ih pokažem zbog toga što mislim da se ne radi samo o veoma brižljivom i detaljnom Kantu svojstvenom tretiranju fenomena pa i ljudske duše, već želim da pokažem kako je, pa recimo, empirijska psihologija toga doba koja nije bila zasebna disciplina, na koji način je tretirala ljudska duševna stanja i ono što danas može da se nazove ljudskom emocionalnošću. Delom i zbog toga što će se, a ja ću to samo u obrisima prikazati, ali neke od ovih karakteristika i će se izgubiti, odnosno napustiti, što je i razumljivo ukoliko pomislimo na način na koji pomislimo zapravo na drugačije potrebe i ciljeve empirijskih nauka pa i eksperimentalnih pa i psihologije. U pogledu Kantovog shvatanja modela duše nije nevažno koju ćemo reč upotrebiti, dakle da li anima, animus ili mens, jer svaka upućuje na poseban način pobuđenosti subjekta. Dakle, anima je pasivna i receptivna. Kant će reći, iz ugla anime, ja sam igra svih utisaka koji mi se dešavaju iz prirode. Gemit, odnosno animus, je aktivan, on prima utiske, ali i reaguje na njih. Kant će reći, ja sam slobodan, samoaktivan princip. Navela bih jedan primer, zapravo pokušat ću da navedem samo momente koji možda nisu bili spomenuti. Kao što sam rekla, u pogledu osjećaja zadovoljstva i nezadovoljstva postoje stepeni. On je kontinuum i tu imamo osetljivost, odnosno osete, imamo pokrete duše, odnosno Gemütsbewegung i imamo afekat. Navešću ukratko određenja svakog od njih. Pre svega osjećaj je Gefühl i to je stanje u kojem osjećamo zadovoljstvo i nezadovoljstvo. Osjećaj je za Kanta, bar onoliko koliko sam ja pronašla u njegovim predavanjima iz antropologije i metafizike, osjećaj je subjektivan i tiče se načina na koji predmeti aficiraju našu dušu. Kant razlikuje dve vrste osjećaja, dakle osjećaj zadovoljstva i nezadovoljstva i osjet nekog predmeta putem dodira. Osetljivost, koja se vezuje za oset, empfindung, je sposobnost primanja zadovoljstva i nezadovoljstva i uvek se odnosi na neki predmet čula. Gemütsbewegung su meni bili veoma zanimljivi i pokušaj da saznam šta su Gemütsbewegung naveo me i da krenem da istražujem pojem emocije, jer i Gemütsbewegung kao pokreti duše i to ove aktivne duše, dakle animusa, ne anime, i Gemütsbewegung kao pokreti duše i emocije u sebi sadrže kretanje, što može da nas navede da pomislimo da su u pitanju sinonimi, međutim bez proučavanja istorije nastanka tog pojma i značenja koje su mu davali autori toga doba, mislim da uopšte nije moguće povući znak jednakosti između njih. Ali u svakom slučaju pokreti duše za Kanta su osjećaji koji nam potpuno privlače pažnju, ali u tom stanju i dalje možemo svoju pažnju da preusmerimo, dakle i dalje vladamo sobom. Afekti su onda krajnji stepen kada više ne vladamo sobom, jer smo nesposobljeni da oset uporedimo sa zbirom svih oseta. Dakle, afekti su kraći intervali našeg potpunog gubitka samokontrole, kada nismo u stanju da upravljamo svojim duševnim moćima. Kant bi čak rekao u metafizici morala da to znači da zapravo nismo slobodni, jer je vladanje sobom, odnosno samokontrola, ključno za našu unutrašnju, odnosno formalnu slobodu. Dakle, biti gospodar samoga sebe, gospodariti svojim strastima i vladati sobom, u smislu suzbiti svoje afekte, su osnovni uslovi da bismo prema Kantu posjedovali unutrašnju slobodu. Kant u pokrete duše, što bi bio još jedan razlog zbog čega je upotreba termina emocija ovde neadekvatna, Kant i u afekti u pokrete duše, gde vidimo da se razlika zapravo sastoji samo u stepenu samokontrole, ubraja najrazličitije duševna stanja. Ubraja strah, stid, bes, ali i smeh i plakanje. Sledeća moć je moć žudnje. Kant kaže da je to moć da se pomoću svojih predstava bude uzrok predmeta tih predstava. Kao što sam rekla, i ovde postoje stepeni, a to su nagnuće, hang, koje predstavlja karakteristično pogodno tlo za razvoj neke sklonosti ili žudnje, potom instinkt i sklonosti koje predstavljaju trajniju žudnju koja je prerasla u naviku jer subjektu služi kao pravilo. Kant ih naziva još i permanentnim žudnjama i upozorava da možemo da razvijemo zavisnost od njih jer u nekom trenutku možemo da počnemo da ih pratimo po navici i slepo, ne dovodeći ih u pitanje. A kada je neka sklonost kao navika postala toliko snažna da potiskuje sve druge sklonosti, zbog čega nismo mogli da ju poredimo sa skupom svih ostalih, dakle, postala je manična, onda govorimo o strasti. Tako da, strasti su za Kanta najsličnije onome što danas možda smatramo zavisnošću. Dakle, pošto duševna stanja dovodi u vezu sa različitim moćima duše, tako shvaćen kontinuum njenih stanja, dakle prema stepenu naše kontrole, što bi bila razlika između pokreta duše i afekata, prema vremenskom trajanju. Afekti su kratkoročni, strasti su dugotrajnije. Kant će čak reći da u procesu strasti naša duša postaje ropska. Afekti i strasti se međusobno razlikuju i po poreklu. Kant strasti smatra socijalnim, stečenim. Afekte vezuje za ono prirodno životinsko u čoveku. Razlikuju se i prema karakteru telesnih promjena, jer su afekti propraćeni burnim telesnim reakcijama. Kant sledi tadašnjeg lekara Johna Browna u stavu da je suština svih živih organizama u njihovoj pobuđenosti, koja može biti prekomerna ili umanjena, pa se harmonizuje upotrebom alkohola ili laudanuma ili puštanjem krvi. Odnos sa ostalim moćima duše, kada je reč o afektima i strastima, je drugačiji. U svakom slučaju, sve ove razlike odolevaju podvođenu pod uniformni pojam emocije, da rekla bih da sam to do sada već i naglasila. Tako da ću sada požuriti ka narednom veku 19. u želji da istaknem karakteristike koje se tiču Kantovog shvatanja afekata i strasti, koje su preinačene, napuštene ili čije se poreklo u Kantovoj psihologiji i antropologiji možda i previdelo. 19. vek je vek nauke i vek emancipacije nauke od filozofije, što važi i za psihologiju. Zapravo, nazivi za pozive naučnika, fizičara pa i psihologa nisu postojali pre 19. veka. Utemeljivač eksperimentalne psihologije je Wilhelm Wundt i njegovo delo Principi fiziološke psihologije smatra se ključnim za razdvajanje psihologije i od medicine i od filozofije, iako je sam Wundt bio protiv takve segregacije. Po sopstvenom priznanju, bio je pod Kantovim uticajem i u svom tekstu Lehre von Gemütsbewegungen poredi 18-vekovnu i 19-vekovnu terminologiju kada je reč o, pa recimo, emocijama i o promeni značenja upotrebe termina osjećaj, afekat, strast i pokret duše. Za kraj ću samo ukratko navesti te promene. Dakle, za razliku od Kanta, Wundtova motivacija i interes je naučni, a ne pragmatički. Metod je eksperimentalna observacija. Wundt provodi eksperimente, menja uslove i na taj način pokušava da dobije podatke o unutrašnjim stanjima subjekta. Za Wundta postoji samo jedna vrsta kauzalnog objašnjenja. On izvodi složenije psihičke procese iz jednostavnijih, teleologija se potpuno odbacuje, a fiziološki elementi su dodatna pomoć. Još jedna važna terminološka stvar koju bih volela da spomenem je to da Wundtova eksperimentalna psihologija se zove fiziološka psihologija, pa se obično misli da je on pokušavao da utemelji psihologiju na fiziologiji. Međutim, kada Wundt kaže fiziološka psihologija, on zapravo misli na procedure i metode koje se upotrebljavaju u ispitivanju čula i nervnog sistema kao pomoći. Tako da, fiziološki aspekt psihologije i eksperimenta bio je taj što je subjektima puštao određeni zvuk da bi ih potom pitao šta osjećaju. Uvodi se pojam emocije, to sam već napomenula. Neki pojmovi iz filozofije se zadržavaju, kao na primjer Gemütz, mada u sve veću upotrebu ulazi pojam psihičkog od početka 19. veka. Ja to nisam podrobno istražila, ali navedena sam da pomislim da uvođenje termina psihičkog može biti jedan pokušaj da se donekle sekularizuje govor o duši. Neki pojmovi se uvode iz nauke, kao na primjer pojam valence. U pogledu afekata i strasti preživjet će samo temporalna razlika, dakle afekti će biti kratkotrajnije, a strasti biti dugotrajnije. Kantovo shvatanje afekata i strasti kao bolesti duše bit će napušteno i strastima će se odreći to sekundarno značenje patološkog. Jedna od glavnih razlika je ticala se nosioca stanja afekata i strasti. Kod Kanta je to bila duša. Kod Wundta postoji paralelizam psihičkih i fizičkih fenomena. Kod Williama Jamesa to će biti telo. Njegovo shvatanje emocije bit će da je emocija percepcija visceralnih promjena.
U emisiji predavanja slušali ste snimak izlaganja Tamare Belenzade, Kantovo shvatanje afekata i strasti, koje je održano 31. maja u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.